Poate că le spuneți, le explicați ce înseamnă casă practicală. Pentru că mulți cei prezenți poate că nu.
Am avut, am meritul să zicem. Nu mi-l, dacă nu mi-l defineți altcineva, trebuie să-l defineți eu. Meritul de a fi auzit că patriarhul actual, fiind mitropolit în Moldavia mai mulți ani, a dus o activitate foarte interesantă care nu se întâmpla la noi la București. Deci eu cu Câmpina suntem în eparhia Bucureștilor, adică patriarhul este mitropolitul și episcopul nostru e șeful nostru direct, nu? Patriarhul fi Dumnezeu să-l odihnească, pe că l-am cunoscut bine, mi-a fost apropiat și m-a prețuit și așa mai departe, era timorat. A fost un patriarh timorat. Venind din comunism și toată atitudinea antibisericească așa mai departe, deci el a stat cu minte, n-a ieșit în evidență ca să nu supere, să nu, în sfârșit. El iubea preoții de mie, era în sfârșit. Ne respecta, ne presuia, poate prea mult. Patriarhul care era mitropolit în Moldova a fost extrem de activ și a venit din Occident cu o abordare pe care ortodoxia românească n-a cunoscut-o. Și auzisem că face alea, pe dregele alea, că face sedii, că face locuri în care să țină conferințe. Să... Și am priceput despre ce e vorba și în sfârșit mi-am dat seama ce înseamnă să poți duce, să poți duce tema comunității și pe alte planuri. Cultura. Deci așa vă rog să intre. Cultura. Adică să fie un loc în care se pot face concerte. Sau să mănânci împreună. Dar ai nevoie de un spațiu. Ai nevoie de o veselă. Ai nevoie de o sobă în care să pierzi, în care să nu... Lucrurile acestea. Și asta am înțeles că se numea la Moldavia acasă prăznicală. Sau prăznicar. S-a numit arhitecția noastră prăznicală. Aveam o școală adusă de la Frankfurt. Nu, de la Frankfurt. Un oraș din Germania de nord-est. Nu mai știu numele minte, adusă să-ți facă școală în România. Era o școală de lemn, o clădire de lemn și am adăpostit-o în curtea mare a casei parohiale și în veciurile casei parohiale sunt în lemn. Și materialul ăsta n-a fost folosit pentru că nu s-a putut face școala aia, că n-a fost profesor și de așa. Și am supătrat materialul și așa. Și pe 10 ani de zile nefiind folosit materialul nici, că ducea Brașov, că ducea Bucureștiu, când am văzut în ceala, n-am lăsat. Era un material super. Ferme, în sfârșit, nu mă mai gândesc. Și am făcut proiectul de casă, arhitectură, proiectul casă prăznicală, folosind, deci eu sunt o greșenie înfricoșătoare, sunt ardelean, știu, părintele, cu bine, dar pe greșenie, să știți, să mână strânsă. Și materialul ăsta l-am folosit cu o grijă extraordinară și am folosit tot materialul care a rămas din construcția, nu tot, că o parte l-am vândut, l-am făcut bani. Dar și acum mai avem material din schelele bisericii. Nu vă dau amănunte ca să vă dau de seama cât lemn a putut fi acolo. Construcția a fost o construcție medievală. Adică schele în interior exterior, două ziduri de cărămidă și între ele se torna beton armat. E zonă de cutremure care a trebuit să fie rezolvate printr-o construcție extrem de responsabilă. Și a însemnat lemn înfricoșător de mult, cantitativ. Și lemnul ăsta, mă rog, l-am revândut, stau, l-am refolosit, împreună cu cărămida care ne-a rămas, deci 18 vagoane de cărămidă, 360 de bucăți de cărămidă, 360.000 de bucăți de cărămidă, au rămas cei 80.000, pentru că n-am lăsat pe tătaria care, de fapt, făceau meseria, să se oplească cu ciocanul. Și am pus om cu flexul, și când le-a trebuit cărămidă decupată, nu știu cum, ăla i-a desenat cărămida, bucata, era cărămidă mică prestată, a tăiat-o cu flexul. Un om nu m-a tăiat cu flexul tot timpul, cât a ținut șantierul, un an de zile. Și a rămas cărămidă foarte multă. Și atunci cu această cărămidă am făcut pavaje. Nici ziduri de ce a trebuit. Tot materialul din Germania l-am folosit copios la povestea asta, pentru un proiect, și am scos o sală superbă, de vreo 17 metri lungime și de vreo 8 metri 30 lățime, când ne-au permis fermele, cu geamurile termopane de școală foarte mari, dar românizată atmosfera cu faptul că avem pridoare cu coloane făcute din materialul lemnos al schelei de odinioară, nu? Și cu o casă de oase, cu o gasolină de oase și o bucătărie. Acolo Când am avut sala aceasta, o fetiță extrem de talentată, că vedeți cum vin lucrurile, talentată la pian, care e acum prin Occident, e mare, a spus eu din când, aș vrea când vin să cânt și eu la pian. Mergea la concursuri internaționale și la primul concurs pe care l-a câștigat-o la bani și cu banii a comandat o pianină Yamaha, nou-nouță. A venit pianina și ne-a dus la biserică, a pus-o în casa prorocală. Când a apărut pianina, ca să cânte Alina Bercu atunci când vine ea la noi, nu? Profesorii de la conservator care veneau la Câmpina au descoperit că nu avem sală, aveam 100 de scaune, aveam pianină super, acordată și așa mai departe și puteau ține niște concerte extraordinare la nivel calitativ. Alta decât la Muzeul Hajdău, unde stăteau în trei camere și o pian sau la primărie, la, mă rog. Au început ăștia să vină și vin până în zilele noastre, nu prividești, ei se oferă, profesorii de la conservator, cu elevilor, cu studenților, cu maseranții, cu doctoranzilor, vin și țin la Câmpina, de obicei, concertele de la Ateneu Român, le fac o repetiție cu public la Câmpina. Asta înseamnă o activitate culturală extraordinară care se întâmplă în sala prăznicală. Parastase. Când e cazul, se dă de mâncare acolo în sală. Nu găsim că se face mâncare, se face miros și așa mai departe, pentru că între timp am găsit un cimitir în curtea bisericii din epoca bronzului. Deci pământul ăla e un pământ extraordinar de zestrat. Am găsit sectitorul bisericii, povești multe, nu mă țineți, adică nu, vă obosesc. Deci e și muzeu acolo, cu obiectele de ceramică găsite în cimitirul de 1500 de înainte de Hristos, mă rog frumos, 3500 de ani vechime, nu? Cu, acum avem două piane de concert în sala prăznicală, cu mese care le putem pune, cu scaune care le putem pune, nu? O serbare a copiilor de nu știu unde, o poveste. Avem grădiniță în curtea casei parohiale, o clădire veche din 1842 pe care am restaurat-o cu teste șură, am făcut o grădiniță de copii și birou parohial, copiii ăștia își fac serbările de Crăciun acolo în sala prăznicală și orice altceva, lansare de carte, o conferință, am făcut sisteme de conferințe în care trecem dumneavoastră unui geolog. Extraordinar, deștept în geolog. Dom'le, vino și spune despre geologie, dom'le, spune-ne. Unii matematici, hai dom'le, spune-ne o conferință despre matematică sau despre... Ca să activăm și oamenii să vină util și să găsească prețuire, motiv de prețuire inter membrii parohiali și alta decât că la biserică s-au toți cu minți acolo, în fața altarului, popa e mare și tare, dar ei unui doctor în geologie, unui mare specialist în pictură, unei oameni, nu? Deci sala prăznicală este acel lucru care, acolo mergând pe fiecare sărbătoare, se pun mesele frumos, bufet fiedez, pe niște doamne care așează. Fiecare așezare de masă este o sărbătoare. Deci când vii din biserică și găsesc masa pusă, cu lucruri pe care le vom servi în 10 minute, dispar toate de pe masă, nu? Că mâncăm, nu avem niciun fel de problemă, dar cum pun paharele și cum așează pe fața de masă, în funcție de anotimp, în funcție de... Deci e un prilej de manifestare artistică de adevăratele. Deci paharele le așează, paharele mici cu vișinată, paharele mari cu vin roșu, paharele mari cu vinul alb. Le așează frumos în funcție de sărbătoare. Deci uitați-vă pe net și vedeți și dumneavoastră la parohie să vedeți exemple de masă din asta în sala prăznicală în care paharele sunt așezate în formă de icoană. Deci e un contur de icoană acolo. Adică trimis la, să zicem, Sfântul Gheorghe, să zicem, Sfântul Dumnezeu Gheorghe. E sulița cu care, nu știu ce, e balaur, e ceva, adică o contura ceva foarte sugestiv. Și când vii și vezi în mijloc pe masa care face cruce așa, vezi paharele și celelalte pe vesele stânga-dreapta, lungi, latele lungi ale crucii, vezi mâncarea așezată frumos și apetisantă și nu știu ce, cafeluță, ceai, eu știu, alături de o gustare, este extraordinar. E o sărbătoare. Face o rugăciune cu toții, nu? Altă problemă, că important de spus, citim Biblia împreună. Oameni, citim Biblia împreună. Deci avem peste 10 ani, ne-a provocat părintele Teofil, când ne-a spus să citiți zilnic, trebuie citit 3 capitole din Noul Testament și unul din Vechiul Testament. Și când urma venea o dată la 2 ani la noi și este câteva zile, program, de la începutul anilor 90 până când a murit. A făcut treaba aceasta, de să vă odihnească. Alte dăți când nimeream. Și de pe o tranșă la alta m-am gândit, vine și mă întreabă, așa a fost. Atât văd ce te zvilea. Și în așteptarea părintelui Teofil, din anul X, de rușinea că mă va întreba să se rău, nu-mi poartă. Deci el ține aminte ce ți-a spus acum și pe 3 ani de zile se întreba. Știa ce ți-a spus. Deci nu știu cum era, că eu cred că mult. Și atunci, haideți să ne mobilizăm să citim Noul Testament și Vechiul Testament. Și am zis câte un capitol nou, un capitol vechiu și un psalm. Din Psaltire, un psalm până la capăt și următoarea zi rugăciunea de după catisma. Cei care citiți Psaltirea știți ce înseamnă, nu? Deci o catism făcut în 8 ani, să zicem, 8 zile, a noua zi citim. Deci, comod, câte ți-a? 5 minute, 7 minute, 8 minute, eu știu, nu ți-a mai mult cititul ăsta. Dar e o porție zilnică pe care o fac la un moment dat, după ce am provocat treaba, zic, hai mă să-i număr ca David pe oamenii. Zic, scrieți care luați programatorul. Tot citim același lucru, în fiecare zi citim același lucru toți. Erau 140. Deci vă dați seama că 140 de oameni, poate sunt 100 acum, poate au mai murit dintre ei și așa mai departe, sunt 100, dar realmente se ține treaba asta, nu? Alții vin treptat și se învață cu acest lucru, dar sunt 100 de oameni care citesc în acea zi capitolul care vine la rând. Am luat Geneza de la capăt până la Macabei. Am luat Noul Testament paralel, de la Matei până la Apocalipsă. Ne avem, cred că un capitol, mâine, și terminăm ca Apocalipsa și începem, poi mâine, de la Matei, din nou, rândul. Mă întrebați, de câte ori ați citit Noul Testament? Am uitat. Poate de 8 ori, de 7 ori, că e mai mult de 10 ani să-mi facem. De câte ori Vechiul Testament? De 5-6 ori, eu știu. De câte ori Psaltirea? De câte ori Psaltirea? Deci, în fiecare zi din an se face treaba aceasta, nu? Deci asta este o chestiune care studiază sufletele oamenilor și creează din ei o parohie vie. Pentru că același text al lui Dumnezeu care trece prin suflete fiecare zi, te duci la serviciu, te duci, nu știu, de la liturghie, n-ajungi decât o dată pe săptămână, poate unii nu, sau ce știu, cum ajung. Da, rânduiala asta se face și este extraordinar, așa de când. Deci, tot felul de metode, cumva, ca să pulseze o inimă comună, să pulseze, nu? Și să lucreze, să creeze acumulări. Deci casa prăznicală este spațiul social, cultural, misionar, eu știu, în care se desfășoară activități de după Sfânta Liturghie, de tot felul. Mie mi s-a părut că ortodoxia, fără un nivel cultural, nu are șanse în lumea modernă. E un punct de vedere. Nu știu, părintele, ce părere are sau dumneavoastră ce părere aveți. Eu cred că ortodoxia, în bogăția ei extraordinară, ca să o retrăim, să o redescoperim, să o putem reprezenta convingător, mărturisitor în ziua de astăzi, dumneavoastră aici în Elveția, noi acolo într-o Românie care se păgânizează de pe zi pe alta, ca să putem reprezenta mărturisitor, trebuie să aibă ortodoxia practicată, trebuie să aibă un suport care să mă reprezinte pe mine. Deci eu le spun de multe ori, băi, oameni buni, ați făcut o facultate, că-s destui care sunt oameni cu școală. Sunt în oraș, nu la țară, cu parohia, nu? Sunteți oameni cu școală. Toată școala generală, tot liceul și toată facultatea ați făcut-o dintr-un punct de vedere păgân. Creierul dumneavoastră, structura dumneavoastră sufletească este păgână. Este bazată pe evoluționism, este bazată pe primatul materiei, pe legile materiei, pe nu știu ce, sufletul și explicațiile verbale la suflet și la viață, vezi că sunt undeva, nu? Deci îți trebuie nivel de abordare cu care tu să învingi păgânul din tine. Tu dacă nu îl învingi pe păgânul din tine și nu îl creștinezi măcar parțial, cum o să stai tu mărturisitor în fața păgânismului care este înfricoșător ca tăvălugul lui Ivan vine peste noi, vine din vest? Îl trăiți aici, vine din toate părțile, nu mai vine de nu știu de unde, din corectitudinea politică, din neomarxismul mascat cultural, din câte și câte probabile știți și dumneavoastră care au fost secretul acestei istorie. Deci, programele de la Casa Prăznicală împacă viața religioasă cu exigențele culturale. Am avut și surprize, acum imediat părinte, mai mult la și am avut și surprize în care a venit, nu vă mai dau amănunte cum și ce și așa, să vorbească matematician, domnul Flonter, dacă vă spune ceva, nici nu știu mai dreptul, fi trei profesionale, da, matematician. Domnule, și vorbind, era ateu. Deci am descoperit că în abordarea lui, domnule, omul era ateu, ce să mai, ce să ortodoxie și asta, era aiurea, a trebuit să-l apostrofești și să-l întrerup în bine, el spunea niște lucruri poate interesante în felul lui și așa, dar pe lângă ce spunea el, se vedea că el nu crede în Dumnezeu, nu crede în Mântuitorul Hristos, nu. Deci, am pățit și măgărit din astea când m-am băgat pe cultură, știți, adică, necunoscând oamenii, vin oferte de conferințe, de nu știu ce, tu crezi că omul e pleșu, că omul e nu știu ce, până la urmă e mai de mama lui, știi? Dar, în general, am avut, cum să spun, a fost un lucru extraordinar, a dat nivel parohiei această problemă și atunci am beneficiat de un anume interes al intelectualilor. Am avut și următoarea fază, tot pentru parohie vie. La un moment dat, copiii mei erau în liceu. Unii în școala generală și prin, era după 90, un interes extraordinar, am început să lucrez cu copiii. Nu mai pot acum. Între mine, bătrân, și copiii de astăzi, e așa diferență, încât lecțiile de religie pe care le fac o la școală particulară sunt un chin pentru mine. Sunt un chin, părinte. Pentru că mici, clasa 0, clasa 1, clasa 2, vai și amar, cum să le vorbesc la ăștia că nu se pot concentra nici măcar pentru o poveste, punguța cu doi bani, să le spun punguța cu doi bani, ca să învăț așa, să fac din ei un grup, cum vă povestesc dumneavoastră, și ei să urmărească și ei să mă pot duce și eu la turnul Babel sau la ce știu, la Potop, la ce mama supărării să pot povesti din mine. Nu sunt în stare să urmărească. Ia nenorocit tableta, ia nenorocit telefonul mobil, ia nenorocit lumea modernă, nu? Dar pe timpul ăla era cu totul altceva. Era inegal cu comunism, era o disciplină școlară. Am lucrat cu elevi de liceu, particular în birou parohial, vreo 2 ani și jumătate, o dată pe săptămână veneau copiii ăștia, în ziua aici pe care am stabilit-o cu ei, veneau pentru discuții libere, întrebări. Aveau curiozități, nu făcuse la religie, dar seama, erau tot felul de... Deci a fost ceva extraordinar. Și aici a apărut și situația de a lucra cu intelectuali. A fost drumul crucii, nu știu dacă cei care au trăit atunci știți că Basarabeniu a avut o idee să ducă o cruce din Basarabia, să o poarte într-un marș din țară, fiind niște dacă vă duceți aminte, a popățit la Câmpina, biserica noastră a găzduit crucea, în sfârșit, și cei care au fost entuziasmați atunci de idealul național al Unirii Moldovei cu România, cu așa, intelectuali, oameni mai de dreapta, așa zicând politic, oameni noitori, cunoscându-i cu ocazia drumului crucii, am văzut că ar fi interesant domnule să-i provoc la o întâlnire săptămânală. Și am avut ani de zile, aș putea spune că până azi, deci gândiți-vă, săptămânal, era cum chiar ceaiul de la ora 5, nu știu ce emisiune era pe la televizor de la nu știu ce, ceva de... M-au adus un ceas ca să zic că e colocul de la ora X, era ziua de marte, nu știu când, ne întâlneam, erau 15, 17, 13, 20... intelectuali, erau medici, erau fel și fel de oameni care, ingineri, cu care stăteam de vorbă și am avut ideea, mă, hai să citim Evanghelia, să explicați, să vedem ce e, cum e, fel și fel de lucruri. Acest exercițiu colovial l-am extins și de ani de zile fac acest lucru fiecare sâmbătă seara, după vecernie. Lucrez tot așa cu 15-20 de oameni, nu sunt mai mulți, poate chiar 30, sunt cam aceiași oameni și cu care, în momentul când s-a serbat de la Sfântul Pavel, nu știu ce, cu tare a fost ziua postului de sus la Vatican, nu știu ce, a fost o poveste, zic, băi, dar pe Sfântul Pavel noi cum îl serbăm? Hai mă să-i citim scrisorile. Sfântul Pavel, modernul, extraordinarul, din care nu înțelegi nimic când se citește la apostol, că prietenul meu Adrian cântă apostol. El îmi oferă posibilitatea să mă răsfăț cu evoluția lui, evoluția lui de cântare, nu? Ce să zic eu din textul ăla care îl mai cicând? Deci hai să citim Sfântul Pavel bucată cu bucată și am luat epistolele Sfântului Pavel de ani de zile. Mai trebuie cam un an de zile să termin. Suntem la a doua epistolă către... prima epistolă către Timotei. Suntem aproape, deci aproape de moartea lui și de nu știu ce. Deci vă dați seama după ce am citit cărțile lui Gabriel Bunghe, două sau trei făcute în colofii, după ce am făcut jurnalul duhovnicesc al lui Schneemann. Vă dați seama ce e important acolo. De jurnalul Schneemann, citiți jurnalul Schneemann, că vedeți o abordare proaspătă a slujirii liturgiei, nu? Deci asta eu am făcut-o bucățică cu bucățică, săptămână de săptămână, poate 2 ani, 1 an jumate, nu știu cât a durat. Eu citiți ce bucățică? Asta. Săptămâna asta citim bucata asta, sâmbătă seara comentăm această bucată. Nu? Ca să vorbească și oamenii, să fie și activi, și dacă eu iau razna, intru eu preotul și mai aduc lucrurile și mai nu știu ce, și de aici alte lucruri. Așa am făcut Pavel aproape tot. Aproape tot Pavel. Asta înseamnă în fiecare sâmbătă seara, acolo e un nucleu care are comun studiul lui Sfântul Pavel. Ăștia vin la biserică și au deja comun ceva. Deci contează, eu când mă uit în biserică și slujesc Sfânta Liturghie, nu mă uit și văd un amor social, ci văd niște oameni concreți cu care am vorbit aseară după vecernie, astea am dezbătut, am ajuns la cu tare subiect, că nu știți, când comentezi ceva te duci în stânga, în dreapta, nu? Tocmai pentru ca să creștinăm gândirea, să creștinăm lăuntrul sufletului nostru, cultura noastră care e păgână, să o creștinăm. Să putem aborda religia, credința, practicarea ei cu convingeri care mă onorează pe mine, care am făcut o facultate de tine. Trebuie să mă onoreze convingerile mele. Nu pot fi credincios. În Elveția de astăzi, dumneavoastră, oameni care aveți profesii de oameni cu studii superioare, probabil, majoritatea dintre dumneavoastră, bănuiesc, că altfel ce-l face în Elveția, nu? Și dumneavoastră să practicați o credință la nivelul bunicului meu. Nu vă reușește. Ascultați-vă, spune Părintele Moga. Nu vă reușește. N-are nerv. Nu puteți să-ți dați aceste religii pe care o practicați, lucru pe care dumneavoastră l-aveți. Dumneavoastră nu sunteți ca bunicul. Bunicul trăia într-o economie rurală, era frate cu ploaia, era frate cu frigul, era frate cu animalele din curte, era prieten cu păsările cerului, era prieten cu toate ale naturii. Făcea parte din, era într-o civilizație creștină care s-a șlefuit timp de 2000 de ani poate, sau 1800 de ani, 1900 de ani, mă rog, cât s-o puteți dumneavoastră, odată cu românii, cu povești, cu natură, cu așa mai departe. Ritmurile vieții lui de plugar erau ritmurile bisericii, erau ritmurile, lăsați-mă să vorbesc și vă spun multe, câte cred, până dimineața, dacă vreți. Nu mai sunteți așa. Aveți alții de viață. Dacă e să vă reușească, am zis cum formulez, dacă e să vă reușească proiectul de a deveni o parohie, de a fi niște oameni activi cu adevărat și să dați de Domnul Hristos cel viu, trebuie să o faceți cu resursele dumneavoastră reale pe care le aveți dumneavoastră ca oameni secolului 21, cu vârsta pe care o aveți, cu cultura pe care o aveți, cu stresul pe care îl aveți, cu lupta pentru existență, cu toate aceste lucruri, și cu toată zestra dumneavoastră intelectuală pe care o aveți ca oameni școliți. Altfel, sunt proiecte ratate.
Așteptăm întrebările dumneavoastră. Doriți să vă dau biletele, să scrieți pe biletele și să ne dați biletele sau cum să facem?
Da, nu cumva să fiu obosit? Nu, serios. Serios, că la un moment dat am pus aici această, dar nu m-am uitat să vedem cât a durat. O oră jumătate. Trebuia 45 de minute. O oră jumătate. Trebuie să mai fie tici de statul vaselor. Deci. Dar ne facem timp.
Da, ce zic?
Eu m-am uitat pe internet, văd cum este biserica.
Așa. Trece proba.
Trece
proba.
Deci
unde? În pictură?
Da.
Nu, doamnă. Cu pictura, doamnă. Eu zic că deocamdată nu o să se pună problema. E fica mea duhovnicească pe care o știu de multe vreme. Face cu copiii dumneavoastră acum exerciții de pictură. Artiștii sunt o calamitate. Nu, Roxandra. Roxandra e foarte extraordinară. Dar artiștii cu care preotul doresc să colaboreze ca să picteze o biserică sunt o catastrofă. De ce? Pentru că ei, din exercițiul pe care îl au, sunt, cum să spun eu, nu dau 2 bani pe noi preoți. 2 bani, da. Ne consideră proști. neinformați în direcția artistică și poate nu se privind cu dreptate, ei se simt tratați de niște, cum să spun, de niște mediocri. Arta pe care o fac ei este, domnule, este... E artă, domnule, e artă. Popa cântă acolo, face și el tot tare. Foarte rar sunt oameni religioși, cu adevărat, care să vină și să facă exercițiul respectului față de preotul care slujește Sfânta Liturghie, respect, nu mai spune Vlade sau așa. Nu? Și atunci, relația cu pictorul care urmează viteză biserică este relație de hârjoană, cum te-ai hârjonit cu leu. Adică eu vreau să-l conving pe leu, mă, fii un piculeț ca un cățel. Te rog frumos, haideți să vedem cum am face noi ca dumneata să te comporți ca un cățel de curte. Și leul mai acceptă că îi dai de mâncare, mai nu știu ce, și odată numai se înfoaie și își face coama așa mai departe. Deci, l-am cultivat pe domnul ăsta, l-am cultivat îndelung, pentru că arhitecta a zis, el e singurul care doresc să facă această biserică pe care i-a iubit-o și în care a investit, deci fără bani, proiecte și tot ce a fost acolo, și totul a proiectat ea, până la detaliu, până la balama ușii, până la uși poartă, până la gard, până la totul a fost proiect de detaliu. Proiect de arhitect unitar, care a avut un concept unitar și care a avut o exigență deosebită față de gust, față de... Deci, dau un exemplu. Doamne, vreau să... Am decis la Braz Argentie. Am venit de la pădurarii, că am concedit un teren care a fost al pădurarilor și acolo a rămas o pepinieră cu Braz Argentie. I-am gratis. Am 50. Să pun Brazi Argentie și tuia în gust comunist. Comuniștii și mari cutoare și acum, cum vor să-și facă o așa mai departe, își pun Braz Argentie, tuia și nu știu ce. Nu merge la biserică. Plante românești. Tu ești în România, pune plante române. Deci exigența merge până acolo. Deci nebunești cu un asemenea comandant. Nebunești, așa zicem. Trebuie să-l ascult la detalii. Deci însă a spus, ăsta e pictorul. Bun, hai să-l cultivăm. Unde? În Moldova, unde lucra la Bordești. Nu știu câte ori l-a întrebat, domnul profesor, frumos, cum o ce culori o să folosiți la Câmpina? E, la Câmpina o să folosesc culorile pentru Câmpina. Bun. Ce să mai întrebi? La Lainici, lucra la Lainici. Domnul profesor, totuși, știți, lumea întreabă, sunt și noi curioși și așa, mai departe, ce culori? Lasă că o să vedeți culori și așa. Nu știu că el știa ce culori. Abia când l-a pictat altarul, am văzut cu ce culori lucrează. Deci, implicarea mea în problema picturii, în alt capitol, este a fost implicare de preot. Câmpul meu de manevră s-a referit numai la programul iconografic, adică cum punem scene, ce scene punem, cum înlănțim scenele, că eu vreau ca să accentuez, să demonstrez cu tare lucru, să apropie de sufletul oamenilor cu tare lucru, pictura vitală să urmărească faptul că eu slujesc în săptămâna patimilor în fiecare dimineață și seară, cu predică în fiecare dimineață și seară, urmăresc drumul crucii de la început la sfârșit, din sâmbăta lui Lazar până... Și vreau pictura să... confirme acest lucru, nu să fie, nu? Și, dar n-am putut să-i spun fă albastru, fă galben, fă nu știu ce. Deci ați ucis artistului. Deci aici chiar care dreptate. Deci eu n-am educație plastică. De unde spun tu soam? Sunt copil de la țară, am fost la Mănăstirea Sfinea, sigur, am văzut și eu pictura, am văzut, am explicat pictura din Mănăstirea Sfinea, Sfântul Mutu, mă rog, Sfântul Pafruție, care e acum, sau... Bun. Deci când a pictat altarul bisericii, a început să-l picteze în toamna lui 2007, pe 23 octombrie, cred că a început, e notat undeva, am început să vedem cam cu ce paletă de culori lucrează. Domnul omul s-a lucrat 10 ani și paleta de culori a rămas unitară. A mers pe verde. Doamnă, pe verde a mers. Deci sunt nuanțe de verde. Poate?
E verde,
de fapt. Da, 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 da. Deci, pe verde și fără foiță de aur. Adică așa ceva, ăștia fac foiță de aur, pun pe, nu știu ce, pe pereți și oia care se deși. Artiști adevărați. Trebuie cu culoare să sugereze aurul. Care e mat, care e nu știu ce, care e poveștile lor, nu? Și abia după ce a făcut altarul, arhitecta noastră a putut gândi pavimentul. Deci, măcați de seamă acum. Era o șapă de beton în care am băgat un tubulatur din ăsta la nivel de 2000. Nu era specialitate în România și am făcut-o numai să nu fie rece la talpa credincioșului și la genunchii lui când jandează. Dacă eram acum, făceam mult mai dese aceste serpentine. Nu? Dar bun, e păzire pardoseală. Dar nu a fost definitivată până când n-am presat și arhitecta, ea știu ce a avut în minte. Deci a așteptat să facă omul pictura din altar și când a văzut cum e altarul, a gândit pavimentul. Cum credeți că l-a făcut? Granit verde. Granit verde. Scoate părinte banii de unde știi, de unde nu știi. De la marea firma lui Videanu din București, că ăsta aducea nu știu de unde, din străinătate, granit verde din Italia sau din mama spărării. Și cu jocuri de culori, ca la Atos, adică bun, verde acolo, dar în mijloc, unde e proiecția turlei, proiecția pantocratorului din turlă, joc și unde stă preotul în fața Sfintei Mese, deci tot felul de lucru, un fel de mozaic de dimensiuni mari, cum era în Atos, la bisericii bizantine vechi. Deci acum, pavimentul verde, care n-are covoare, e desenat covorul în felul în care plățile verzi de alte dimensiuni au niște margini maroni, așa se citește, pentru că e cald și așa, acest paviment de marmură, acest de granit, se poate șterge foarte ușor cu mopul, femeile fac curățenie prin voluntariat, o dată pe săptămână, biserica e boboc și acum, chiar dacă am plecat eu de acolo, lucrurile se continuă, de la sine, se desfășoară, nu? E foarte simplu, hrănile de pe margine sunt puțin ridicate, se duc cu mopul până în perete, nu? Și curăță tot, totul e foarte frumos, așa, iar strănile sunt foarte tâmplărie, nu e sculptură. Arhitect a spus, nu strana e obiectul pe care trebuie să-l vadă omul, ea e un obiect utilitar. Nu umblem de sculptură ca tu să-ți pierzi ochii acolo. Și nici pavimentul să fie, nu știu ce, florituri de covoare, trebuie să fie ceva unitar. Ca să nu distoneze atenția omului, să nu o disipeze, nu? Trebuie să fie ceva unitar. Și mai ales, pavimentul trebuie să pună în valoare pictura, pe care tu o poți urmări și prin strană. Strana e numai schematică. Deci s-a mers la meserie, la specialitate. Deci eu când mă duc în biserică, intru într-o relație cu pictura, și cu pictura care îi vede asupra, și cu pictura care e în spatele strănilor pe care eu percep. E o decorație acolo, dar e culoare, e tu făcut tot, e metru pătrat, plătit cu 300 de euro pe metru, nu? Deci e ca o ramă. Cei care vă pricepe știți că un tablou e pus în valoare de ramă. Rama e foarte importantă pentru un tablou de pictură de șevalet, nu? E foarte important cum e rama, cât e de lată, cât e de gustă, are, e acaurie, e nu știu ce. Deci e ca o ramă prețioasă pentru un tablou prețios. O pune în valoare extraordinar și atenția omului toată se duce de pe acest paviment unitar, prin strănile care nu atrag atenția, prin obiectele de cult care sunt toate de o sărăcie revoltătoare pentru unii obișnuiți cu barocuri și cu tot felul de lucruri, toată se duce pe pictură și în pictură găsește o realizare de mare forță artistică și un mesaj. Un mesaj. Pictura nu este un desen pe care l-a umplut cu culoare. Pictura e o creație. Am un coleg care are un pic de educație plastică și l-a spus, băi, Moga, măi, colegule, măi, nu știu ce, tu ce ai în biserică, ia 10 cm pătrați de oriunde vrei dumneata, pune-i în ramă și ai operă de artă. Are dreptate. Deci ce a putut face omul ăsta? A fost incomod, incomod ca artist groaznic. Dar m-am luptat cu el să obțin program iconografic, dar în artă a făcut el ce știe. Și el și-a onorat condiția lui ca să creeze o capodoperă. A fost singurul premiu pe care Academia Română l-a acordat unui pictor bisericesc în toată istoria ei. Singurul premiu a fost dat la nivelul lui 2014, mi se pare, pentru pictura bisericii de la Câmpina. Premiu Ion Andreescu al Academiei Române, secția de artă. Iar premiul național pentru arhitectură în 2007, când, sau în 2008, era acest Tăricianu, și era prim-ministru, nu știu cine era ministrul culturii, s-au dat atunci niște premii în bani. pentru artiști și a fost un concurs extraordinar la cele 7 arte care au fost urmărite, erau 20.000 de euro sau 25.000 de euro pe care guvernul, ia uite domnule ce interesant, când mare regele Carol al II-lea a mai făcut gesturi de foarte artiști, că dat mă acum s-au bătut arhitecții pentru arhitectură, picturii pentru pictură, aia cu filmul pentru film, nu? Arhitecta noastră a bătut pe toți prin proiectul de la Câmpina, realizat prin modestia și prin supușenia părintului Moga. Că până la urmă proiectul e unul, dar să-l realizeze meritul unei parohii, nu? Și unui preot. S-a realizat, și anume nu biserica, ci biserica cu tot ce presupune curtea parohială, și ansamblu parohial ortodox Sfântul Nicolae Câmpina. Acesta a bătut toate proiectele arhitecturale care s-au făcut de restaurare, de construcții, pe toată perioada de la regii încoace. N-a fost un concurs pentru anul respectiv. A fost ce merite au avut arhitecții români de lungul. Deci, cu Sturza, care e marele arhitect, nu știu ce, tot sau, zic, domnule, divăcia, profesionalismul cu care s-a rezolvat relația între vechi și nou. Propunerile, bunul simț, stilul brâncobenesc tratat din punct de vedere modern, reluat și interpretat modern, stilul brâncobenesc, care e al bisericii. Integrarea în toate celelalte. Au fost pledoarii favorabile pentru pledoarii pentru acordarea premiului. Deci arhitectura a primit premiul național pentru artă, acordat, și atunci arhitecta a primit banii ăștia și a zis, Dumnezeu a răsplătit-o, că noi nu i-am dat niciun ban. Ea ne-a dat. Ea de multe ori ne-a făcut donații în mii de euro. Și Grigore Popescu, care a pictat biserica, a primit, a fost răsplătit pentru felul care s-a dăruit, plătit a fost de noi cu bani până la ultima centimă. Dar pentru prestația lui artistică, care nu poate fi cântărită în bani, e o capodoperă care rămâne acolo, a fost răsplătit prin faptul că a primit premiul Academiei Ion Andreescu. Deci ce să-i spun eu de pic? Nu s-a pus problema așa. Acum o mică poveste, a rămas Casa Scărilor nepisată, nici nu era în program, adică relația între demisol, biserica are demisol, relația între demisol și parter. Și am terminat acolo, am făcut cu vrescă neagră în sfârșit, ca să fie totul pregătit pentru, respectiv a terminat părintele, că eu mai aveam niște metri și n-am mai apucat să. A terminat părintele și când a fost gata, a venit Grigore Popescu la parohie, a văzut, deci, a avut o pană de șantier, că nu știu ce probleme, a fost pe la Galați unde pictează și așa, și a zis, vin la Câmpina și pictez. Nu l-am chemat. Dar omul a venit și a dus, s-a făcut șantier de o lună, o lună jumătate și a terminat 23-35 metri pătrați, nu erau acolo nefăcut. A luat bani și pentru ăștia. A făcut de capul lui. Deci marea mea suferință, marea mea durere. A făcut de capul lui. Am convenit, domnul profesor, e casa scărilor. Omul coboară, urcă. Nu e locul potrivit pentru gestică religioasă. Deci nu pot stabili o relație potrivită cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului, dacă eu i-am în față când cobor scările. Nu știu, poate că exagerez în poziție, dar am destule icoane în care eu când intru în biserică stau un minut, stau o jumătate de minut și realizez la nivel vizual relația cu icoana, nu? Ce se fac pe scară când eu trebuie să mă uit la trepte, că altfel mă duc grămadă? Nu? Deci ar trebui ceva decorativ. Că m-a chemat ca să eram pensionar, dar totuși vreau să țină seama de ce spun și eu și nu știu ce. Și mai să ceva decorativ, păi ce să fie, pe cum să fie, pe nu știu ce, păi totul dacă e ceva așa, până la urmă, a făcut până să mai gori, a făcut pe Domnul Hristos pe boltă. Pe boltă, pe tavanul drept care e în casa scării. Păi acum dacă e Domnul Hristos, nu poți trece la altceva până nu-i faci și ierarhia cerească. Ceva din ierarhia cerească, că jurul Domnului trebuie să fie. Deci, păi să facem serafim și cherubim tronului. Nu, zice, facem serafim, facem cherubim și tronul la mijloc. Domnul profesor, zic, tronurile nu sunt la mijloc. Nu e în adevăr teologic ăsta. Când în șirui citești sau de la stânga la dreapta, sau de la dreapta la stânga, dacă ești evreu, mă rog să zicem. Dar ele trebuie să curgă sau de jos în sus, sau de sus în jos. Atunci avem serafim, cherubim, tronuri. Așa e teologic, așa e realitatea spirituală, nu care, pe care o evocăm noi în Sfânta Liturghie. Părea că a înțeles, a făcut de capul lui. Că lui nu-i dăia bine, a făcut cherubini, a făcut serafini, cherubini și nici nu a făcut tronurile, respectiv cercurile, roțile acelea de foc, de nu știu ce. discutați încă dacă faceți, pe urmă ar trebui profet. Deci am un program iconografic în toate regulile. Păi profeste, dacă faceți ierarhiile, hai să căutăm profeți din ea mulți, profeți care să se potrivească, să fie o legătură între fați serafim. Păi cine au văzut serafim? Păi hai să Isaia a avut vederea cu serafimul, nu? Păi unde se face? Păi Ezechiel, că a văzut tronul, a văzut roțile, mișcare, viziunea cu roțile, cu carul, cu nu știu ce, cu de focul. Bun, și atunci să căutăm și la Cheruvim, să mai găsim Ieremia sau ce știu, să vedem pe cine să punem, cum să punem. Daniel, era o întâlnire. Deci dacă a făcut abălmășit, tocmai am vrut el. Când am venit și a văzut și a pictat, a făcut cum a vrut el acolo și a făcut un grupaș ramântru de ideea pe care a rătuit-o, ca să vedeți ce înseamnă pictorii, care se fac teologi și teologii care se fac pictorii, nu? Ce dezastre creează. A zis, părinte, am făcut așa, am făcut pe Enoch, pe Ilie, pe Sfântul Ioan Evanghelistul și pe Sfântul Pavel. Deci tu s-a urcat la cer. Zice domnul profesor. Urcarea la cer al unii a fost într-un fel, urcarea la cer al altului a fost alt fel. I-ați băgat la o grămadă care teologic... Cum să spun, pictura nu susține predica, nu susține citirea, nu susține, deci ceea ce în răspăr cu tot ce am făcut noi în biserică. Nu am putut spune, că și am după ce a făcut ce mai. Pute capul lui. Noi convenisem așa, am zis, dacă tot faceți nu știu ce, haideți zic, că ce, păi să fac potopul, să facă nu știu ce, și ar fi interesant să facem marile derapaje ale omenirii. O civilizație corectată de Dumnezeu. Temă extraordinar de actuală, nu? Sodoma și Gomora. Să aduci într-o atenție subversivă puțin această realitate teribilă a lumii de astăzi, care se ambiționează să aducă Sodoma și Gomora în normalitatea vieții sociale civilizate de astăzi. Nu e o realitate de care știți și dumneavoastră, nu? Zic, ar putea să fie Sodoma și Gomora și prăbușirea și focul și ăsta, prăbușirea, nu știu ce. Dacă mergem pe formula asta, ne uităm și la potop, că potopul e tot un răspuns divin la un derapaj major al civilizației, al omenirii în ansamblu ei. Ar fi o idee interesantă. Și turnul Babel de asemenea. Adică dintr-o dată am pune, pentru omul care coboară scările sau urcă scările, am pune trei teme mari pe tot cilindrul ăsta, pe tot așa, tac, tac, tac. Și ăștia ar fi putut fi puse în legătură cu profeții respectivi, cu nu știu ce, cu... A făcut de capul lui, a făcut un fel de ceva, un fel de pas, un fel de ceva unde zice că e tot un fel. Deci a făcut de capul lui, n-are nicio socoteală, nicio problemă. Deci, pictorul, oricât ar fi de mare ca artist, el ca artist, trebuie lăsat în creația și în povestea lui, dar mesajul, construcția, care se cheamă program iconografic, aparține comunității, aparține bisericii, aparține preotului cu credincioșii lui, cu programul lui liturgic, cu sistemul lui de educație religioasă. Pictura trebuie să susțină, să... deci o pictură de mănăstire într-un fel, o pictură de biserică de spital altfel, o pictură de parohie de țară altfel, o pictură de parohie de oraș altfel. Așa că. Nu? După suprafața pe care am îndemână. Ori asta presupune o colaborare vie, proaspătă, frumoasă, respectuoasă, reciprocă, reciproc respectuoasă, între pictor și preot. Nu-i ușor. De obicei nu-i ușor. Sau popa dictează că el dă banii, sau pictorul face de capul lui că el e deștept și popa e mediocru în cunoașterea. Cam așa e abordarea. Întrebați pe Rusandra, care și-a făcut licențiala mănăstirea Sâmbăta, întrebați să discret așa, pe departe, să vă spună că în ce atmosferă era când pictau echipa care și a făcut parte ca ucenic, când pictau biserica nouă, aia care trebuia să fie sală de muzeu, nu știu ce, s-a transformat în biserică după Revoluție, și cum venea mitropolitul Antonie, Dumnezeu să-l odihnească, și se certa cu pictorii și așa, și și el se băga în teme care nu trebuia, nu că mie îmi faceți albastru, că mie îmi faceți scutare. Și ăștia râdeau în hohote și el batjocorea după ce plecau acolo, că prostul, că nu știe, că barnaie, că nu se potrivește aia cu aia și alaltă. Și-a făcut o pictură de o mediocritate întricoșătoare. Am slujit la Sâmbăta, ieri la altă, este Sâmbăta. Este mănăstirea Sâmbăta, da? mănăstirea lui Arsenie Boca și lui Teofil Paraianu și așa mai departe. Părinte, calibru și de nu știu ce. Iar pictura care e făcută pentru foarte multă vreme, când nimeni nu dă jos decenii, e o prostie. E o mediocritate. N-are nicio încărcătură religioasă. Este un schematism, este o, cum să spun, o satiră, este o ceva, o poveste de asta în care unii au primit bani și au făcut așa. Le cânta muzica, în timp ce pictau, le cânta muzica de joc și de veselie și de poante și nu știu ce. Vorbeau măscări, vorbeau de toate. N-are cum ieși o pictură cum se cade din asta. Deci ești așa. Da, sunteți la temă cu pictura.
Încă nu. Sperăm că o să ajungeți noi acolo. Da. Deocamdată noi profităm de casa praznicală, de sala praznicală. Dar profităm doar pentru câteva ore, știți?
Veți profita, că...
Da.
Faceți-o dumneavoastră. Vă mutați ca țiganii de la o biserică la alta. E înfricoșător. Deci eu vă spun, e înfricoșător. Toate mobile, voi fraților, dar nu sunteți în bejenie. E groaznic. Adică să pui mașină, pune senjul, am uitat cartea de cult, n-am luat tămâia, n-am luat cuta, n-am luat aia, mai puși, mai adu, mai nu știu ce, vezi minte cu tare. E groaznic. Deci cum să funcționeze acest lucru? Imaginați-vă că dumneavoastră ca familie, noaptea asta dormiți în casa asta, noaptea următoare vă luați patul în spinare ca oamenii străzii, nu? Și vă duceți și dormiți la alt colț de stradă, pe urmă vă duceți și dormiți sub podul cu tare, pe urmă vă primește parohia catolică X care vă dă afară dimineața și așa mai departe. Și schimbați în fiecare noapte locul. Ce om ești? N-ai identitate, eu vă spun, asta e problema, asta e pericolul. N-ai identitate. Nu se poate controla o identitate, nu se poate întrupa o identitate. Ai nevoie de o stabilitate. Deci casa în care m-am mutat la Cornu a trebuit să treacă un an de zile, să ne sculăm în ea, să ne culcăm în ea, să ne sculăm, să stăm pe ploaie, să stăm pe vânt, să stăm pe zăpadă, să stăm pe... până când ea a devenit ușor, ușor a noastră și a devenit acasă. Deci trebuie să ai un acasă. Orice om care are identitate are un acasă. Deci dumneavoastră trebuie să vă străduiți, să vă faceți un acasă, altfel sunteți niște rătăciți, niște rătăcitori, niște oameni, cum să spun... Nu sunteți în ordine, vă spun, nu puteți construi, n-ai cum construi. Ce să construiești? Nu să se vadă ceea ce construiești, nu să se vadă acumulările. Dacă tu n-ai un acasă al tău, dacă tu schimbi, știu asta, de la Viena, de la fiul meu, de la nu știu ce, slujești când colo, stai că acum după catolicul care abia la 10 termină, acum după nu știu ăla, trebuie să termin, să fac proscomidia, o jumătate de vără, totul gata, pomenicele, că abia atunci îmi eliberează catolicul și pe urmă imediat vine el și nu știu ce, sperească Dumnezeu. Sperească Dumnezeu, deci asta e o realitate, dumneavoastră aveți perspectiva să vă întoarceți în România? Nu aveți, vă spun eu, după ce era o vorbă, eu am stat la mănăstire mai mult și aia avea o vorbă. Zice, ai mâncat borș cu clopot? Dacă ai mâncat borș cu clopot, nu lui-ți toată viața. Putea să accepte la borș cu clopot? Era râgat, nu s-a lăsat mă, dacă l-ați putea. Era zamacă.
Nu era borș.
Borș cu clopot. Zice, ce înseamnă? Haideți, puneți minte la contribuție. Poftiți? Mănânci după ce te cheamă clopotul. Masa anunțată de clopotul ăla care cheamă pe ăștia. Tot, e un clopot special, nu? La casa prăsmicală un clopot ăla acolo pentru gongul de la concerte sau pentru masă. Să-i strâng în curte, să vină la masă. Ăsta era borșul cu clopot. Așa și dumneavoastră, după ce a stat o jumătate an sau un an în civilizația Occidentului, când România nu dă niciun semn de rediriment, nici economii, nici spiritual, nici politic, nici nimic. Și astăzi e mai rău decât ieri și mâine va fi mai rău decât astăzi. N-a apărut pe 27 de ani, n-a apărut un om, n-a apărut un grup de oameni care să aibă totuși șansa să se ridice deasupra și poporul să-i prețuiască și ăștia să vină cu un proiect statornic. Băi, fraților, bun, facem drumuri. Bun, ne certăm, facem drumuri. Trenurile au dispărut sau aproape total, vor să distrugă complet căile ferate, nu-i lasă Uniunea Europeană, nu? Să le distrugă complet. N-au construit șosele, dar toată circulația se face cu mașini, se face auto. pe niște șosele care sunt ca și în comunism. Deci să nu vină weekendul și tu să vrei să mergi la munte, sunt în Prahova. Nu știi cum să ocolești, te-ai duce, dar trebuie să treci Comarnic, Sinaia, Bușteni, Predeal. Pentru asta trebuie să ai ori. Ca să poți la sfârșitul săptămânii să te duci și să te întorci. Nu în cap. Bară la bară. Bară la bară. Ori întregi. Nu se poate. Deci după ce, nefiind o perspectivă, eu sunt un om realist, îmi dau seama, dumneavoastră nu veți mai veni în România. Și copiii dumneavoastră nici atât. Pregătiți-vă pentru un drum lung. Pentru că ați mâncat borș cu clopot, ați gustat civilizația și nu mai plecați din ea. N-aveți cum să mai plecați din ea. Ce să vă motiveze să plecați? Pensionarea? Bun. Ne întâlnim atunci pensionar și vă chem la cabana mea din pădure unde vreau să fac niște tabere. Deci faceți-vă în acasă. Lumea mânați. Eu am o idee foarte importantă, dar poate o spun mâine, legată de dumneavoastră. Sau o spun astă seară. Aveți răbdare?
Mâine
nu suntem. Mâine nu suntem. Dragii, am impresia că dumneavoastră sunteți avangarda României. Deci eu cotetesc cu ideea asta de mai mulți ani de când am ajuns prima dată în Occident. Sau de când am văzut cum e rost în Occident și cum se pune problema întemeierii unei parohii în diaspora. Mie mi se pare că de reușita dumneavoastră depinde sănătatea noastră. Ar trebui să mă explic. Deci, în România, sentimentul că ești mort nu există la parohie. Suficiența preoților și a credincioșilor e maximă. Noi trăim religia tradițională ca niște frunze care plutesc pe o apă care curge ea de capul ei. Eu am spus, suntem plutași. Niște plutași care nu intervin nici măcar când bistrița de odinioară cotea sau făcea niște. Pur și simplu stăm pe o plută și ne duce. Ne duce, că se oprește, că stă, că merge iute, că nu știu ce, n-are importanță. Ne duce, ce ne duce? Obiceiul, ne duce tradiția. De nicio preocupare, de nicio preocupare majoră, serioasă, de a gândi discrepanța între ce facem noi și nevoia lumii în care trăim. Nu e în România treaba aceasta. Nu trăim puternic ca noi să ne dăm seama că suntem în multe privințe anacronici. Că noi trăim religia cu străbunicii noștri, iar noi suntem oameni de secolul 21 și folosim computere și folosim la tablete și folosim nu știu ce și suntem oameni, lucrăm pe la, cum le zice la astea, la corporații și la așa mai departe, nu? Dumneavoastră sunteți cei care, izolați în această condiție de expatriați, de exil, cumva, asumat, că nu vă obliga nimeni, dumneavoastră a venit sau vă obligați problemele materiale și lista de serviciu din țară, dumneavoastră conștientizați condiția dumneavoastră de necomunitate și condiția dumneavoastră de ortodoxie pe care vreți să o cunoaște și să o întrupați în viața dumneavoastră, câțiva dintre dumneavoastră, ca și în țară, 5-6% sunteți, eu nu știu, sau poate sunteți mai mulți aici. Deci șansa dumneavoastră de a redescoperi creștinismul răsăritean, ortodoxia cu valorile ei, este mult mai mare la dumneavoastră de a o redescoperi cât de cât modernă. Deci Părintele Arsenie Boca, Marele Duhovnic de la Sâmbăta, a recucerit abordarea monahală și abordarea teologică cu un curaj și cu o creativitate extraordinară, fără să iasă o iotă din tradiție. Dar limbajul pe care îl folosește, abordarea pe care o face, e cu totul și cu totul diferită de ce făcea lumea contemporană și din Recar și din celelalte. Nu? Deci eu cred, cum spunea și fiecare rând de oameni, se exprima dânsul, fiecare rând de oameni, fiecare generație, fiecare, nu? Trebuie să redescopere, trebuie să retrăiască cu viu lucrurile. Ori noi în țară avem puține șanse să realizăm lucrul acesta, pentru că noi preoții avem de bine de rău credincioși în biserică. Nu avem tineretul, nu avem lumea care reprezintă lumea de astăzi. Dar avem totuși oameni suficienți care vin la spovedit, care îi mormântăm, îi nu știu ce, mai multe mormântări avem noi. Fiul meu la Viena are cel puțin 70 de botezuri pe an, iar noi la parohie avem 3. 3. El are nu știu câte cununii de an la o parohie, care nu e cea mai tare din Viena, nu? Iar noi avem 2 sau 4. Deci vă dați seama? Nouă ne-au rămas bătrânii, dumneavoastră sunteți românii tineri și maturi. Deci oamenii care trăiesc prezentul. Noi trăim doar trecutul. Deci de reușita dumneavoastră de a fi ortodoxi, de a fi creștini, cu cerințele pe care le veți face, ca să păstrați și tradiția și totuși lucrurile pe care le faceți să fie vii și să vă umple, adică să vă împlinească, dumneavoastră să vă puteți rezema de ele, dumneavoastră care alergați toată săptămâna în stresul pe care îl presupune viața de Occident, că civilizația noastră o plătiți cu implicarea aceasta, cu trăirea asta pe minute, nu? Pe minute. La cât e autobusul cu copiii? La fără 3, fără 7 minute, fără, la cât pleacă? La și 3 minute, deci la minute sunteți în Elveția, nu? Deci puteți creștinismul să-l trăiți și să corespundă cu acest tip de viață. Asta dumneavoastră, dacă nu vă reușește, nu vă numiți ca fiind. Iar dacă vă reușește, dumneavoastră veți fi profesorii noștri. Vom veni la dumneavoastră peste ani, vor veni românii peste ani și vor învăța stil de a sluji, forme de a practica. Veți exersa forme care corespund nevoii dumneavoastră de viață socială religioasă. Nevoile dumneavoastră de viață religios-socială. Nu? Și câte și câte ne putem juca cu cuvinte și cu nu știu ce. Deci e foarte important ce se întâmplă la diaspora, cred eu, pentru români, foarte important. Pentru români, din punct de vedere spiritual. Deci acum, în România, firmele angajează orientali. Încă nu vin islamici, încă nu vin, că eu ia vin la lucru gata. Vin consumatori, vin să se bucure de legile democrației din Occident. Deocamdată nu-i tema românească asta. Dar nu e mână de lucru. Deci firmele, mai ales de industrie ușoară, nu au cu cine lucra, oamenii mai vor să se angajeze, nu au alte posibilități și atunci angajează, deci ultima oară am zis, în zona Câmpii, din Sri Lanka au adus muncitori. Le creează, mă rog, cămine, le creează nu știu ce, chinezii sunt abonați la lucrul acesta, deci foarte probabil ca în viitorul destul de apropiat al lucrurilor, România să se chinezească. Și cei care gândesc treaba asta să spun că e mai favorabil decât să vină islamici. Că ăștia nu renunță, pe când chinezii n-au religie, ei au doar o cultură și sunt oameni extrem de harnici, extrem de eficienți și au un bun simț, au un anume respect. Sunt destule cazuri în care găsesc câte o fătucă frumoasă românească și să creștinească, n-au nicio problemă să se creștineze. Și o ieși din creștinism, să nu știu, dar e un început. Se botează, practică și ei cu tare, cu tare. Deci, unde va fi România? Peste tot, eu cred, peste tot. Unde vor fi și alte naționalități. Că le pleacă, că îi lasă duc nu știu unde, că așa mai departe. Deci un fel de migrație a popoarelor. Se vor reconstitui popoarele naționalități? Nu știu. Dar deocamdată cultura exprimată de limbă e o realitate care stă și care ne dă o anumită identitate. Deci noastră sunt români prin limbă și prin cultură și prin sensibilitatea sufletească și aici în Elveția și cum suntem și noi în România. Deci contează ce faceți dumneavoastră, contează și pentru noi. Și de asemenea, dacă noi am avea niște reușite, ar conta și pentru dumneavoastră, dacă noi am avea niște reușite. Deci să nu priviți experiența și provocarea pe care vă face biografia noastră individuală și colectivă, să nu o priviți cu ușurătate. Priviți-o ca pe un lucru extrem de important la nivelul unei istorii foarte largi, foarte generoase. Eu cred că ar trebui să încheiem, că dacă nu sunt întrebări speciale, trebuie să încheiem, că e obosit, peste o oră jumătate e deja ineficient. A fost puțin grav acum la sfârșit, dar mâine ce știu ce lume ești. Da, eu așa zic. Așa, gândiți-vă la așa, m-au vestit astă seară, nu, eu nu sunt doctor să vă dau soluții neapărat, eu v-am pus în fața unor realități pe care le-am trăit, le-am exprimat cu sinceritate, nu am făcut pe deșteptul, să știți că ce-am povestit e acoperit de realitate, nu e. nu -ți povești. Dacă mai avea timp, aș fi și picant și poate chiar plăcut așa, să evoc concret niște lucruri, să vedeți că ele au fost de tot felul. Da. Sunteți la un prag, eu am înțeles la Părintele, e un prag extraordinar de interesant și de... Deci eu mă entuziasmez când văd și pe aici, mă entuziasmez pentru ce poate fi mâine și poimâine. Întâi e visul. Deci vreau să mă credeți, am experiența aceasta. Șansa de a visa o jumătate de an înainte, cum ar putea fi organizat spațiul ăsta pentru niște rostări. Deci să mă culc, să mă scol cu această întrebare. Deci să participați la un asemenea atelier este extraordinar, asta vă va face comunitate. Să participați cu dragoste, cu interes, cu... Deci aveți în fața dumneavoastră o șansă ieșită din comun. Perspectiva de a cumpăra dumneavoastră teren și a construi biserică, mie mi se pare fantastică. Pantelistă. Deci,
da. Ireal, ireal. Nu știu despre ce...
La lumea în care trăim. La lumea în care trăim și care nu mai construiește biserici. Lumea în care trăim nu mai construiește biserici. Poate va construi de-astea, sinagogi, am vrut să zic, nu, nici măcar sinagogi. Va construi, de-alea, geamii.
Moschii.
Moschii.
Da. Dar să vă spun ceva, enoriașii nici nu vă dați seama cum o să vină. Haideți să vă spun ce am trăit astăzi. Vin și parchez mașina cu părintele. Sunt aici și zic, uite, părintele ăștia sunt aici pe terenul nostru. Cei care așa, sunt greci, îi cunoșteam. Și mă dau jos din mașină și când mă vede, că mă recunosc și el. Zice, când vă instalați? Când vă instalați aici? Zice, în ianuarie sau în februarie? Că grecii mei vor să vină și ei la slujbă. La o biserică. Deci ca să vedeți și dumneavoastră că, să mă spun eu, lucrurile prin contur, încet, încet. Adică noi trebuie, deocamdată, părintele a spus mai înainte, că să ne gândim împreună cum să organizăm, să zicem, seara asta. Deocamdată sunt la faza în care trebuie să ne gândim împreună cum să strângem bani, să cumpărăm biserică. Să ne culcăm cu gândul ăsta, să știți că eu, mi-a spus părintele meu, zice, de zice, ce vă ufine că zice, ce e ăsta? Mi-a spus părintele meu, prea spus să dorm noaptea. Ei, ăsta noastră, acum suntem curești cu părintele meu, zice, de exalții de la mănăstirea de la Sfântul, a fost la hram și bineînțeles
că nu la Lupșa.
A fost la Sfântul, da, da, era Lupșa acum. Nu putea să treacă pe nervețe, asta nu ne vedem. Și a venit și am petrecut o jumătate de zi împreună și mi-a spus, zic, uite, mai poți să zice, e ăsta, e ăsta noastră acum, insomniile sunt. Ei, să știți că mă culc și eu cu gândul ăsta și mă trezesc cu gândul ăsta. Vorbeam cu Adrian ieri că trebuie să depunem un proiect și nu am găsit ce greșit. Mi-a spus Adrian că vezi că numai la sfârșitul octombrie este, a început să mă fornice, uite pe aici, eram în mașină și aveam impresia că cineva mă înțeapă.
Păi dar,
mă înțeapă.
Proiectul nefăcut, mă înțeapă.
Da, mă înțeapă proiectul determinat. Și vedeți dumneavoastră cum a spus părintele. Dacă toți gândim și lucrăm, lucrează Hristos împreună cu noi și se realizează. Puțin mulți cum suntem, am văzut și părintele ce a trăit acolo. Și eu sunt convins că Dumnezeu le-a rânduit. Dumnezeu le-a rânduit. Îl întreabă părintele Coman, știți că a fost și părintele Coman aici, îl întreabă părintele Coman, era la început, pe părintele Clopa, și părinte, cum să facem să aducem mai mulți oameni la biserică? Și părintele Creopa îi spune lui părintele Coman, dar semă, tu aduci oameni la biserică. Tu aduci oameni la biserică? Tu fă-ți datoria ta. Noi așa puțin cât suntem, 3, 4, 5, 6 cât suntem, ne facem datoria și să vedeți că vin și alții.
Da.
Vin și alții. Da. Sunt convins de lucrul ăsta. Hai să vă mai spun încă ceva. Dacă ar fi fost să mă iau după înscrierile dumneavoastră, eu n-aș mai fi făcut weekend-ul ăsta duhovnicesc. Pur și simplu.
N-ar mai 3-4, nu?
Da, n-ar mai fi făcut. Dacă ar fi să mă gândesc când toată lumea s-a înscris, aș fi zis, băi, dar oamenii nu sunt interesați. Ei, pentru cei puțin interesați, trebuie să facem.
Da. 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 Da.
Da.
Și un nucleu care să aibă curajul să ia steagul să meargă în frunte. Nu se poate. Până nu e un steag care merge în frunte, nu se poate forma armata. Nu se poate. Deci trebuie să fie un grup de oameni care să aibă nebunia aceasta, să-și asume riscul, să nu știu ce, care să plece în aventură. Gata. Ăsta e prețul care trebuie plătit. Da. Pentru că asta îl mărturisește pe Domnul. Deci eu n-am spus, totul era sub înțeles. Că toate gesturile noastre, de fapt, îl lasă pe Domnul să se întrupeze și să intervină el. Deci dacă sunt foarte mulți, nu prea încape Domnul. Trebuie să existe puțin, că atunci nevoia de ajutor din nevăzut este trăită mult mai pregnant, mult mai puternic. Adresarea față de Domnul este motivată, este durută, este trăită cu intensitate și Mântuitorul, cum să spun, are nevoie de lucrul acesta. El are nevoie de această mică ofertă a oamenilor. Deci e un adevăr extraordinar. Dumnezeu, până nu vii tu cu un pas de furnică, nu face El infinitatea de pași. Trebuie să o faci tu. Dacă nu, El așteaptă. Deci când a mulțit pâinile, nu le-a făcut din bolovani, cum l-a ispitit dracu. Nu le-a făcut din bolovani, chiar de că oamenii erau plămânzi. A fost oferta următorilor beneficiari. 5 pâini și 2 pești. Ăștia au venit întâi dar ei. Și el, cu materialul ăsta, cu generozitatea copilului care a dat mâncărica lui, a hrănit 5.000 de oameni. Deci gândiți-vă, lui trebuie să fie această provocare. Asta îl provoacă pe Domnul să vină el să fie al treilea lângă doi, al patrulea lângă trei. Înțelegeți? Doi sau trei adunați în numele meu. Trebuie să fie ăia doi adunați în numele lui. Și atunci să numără și el alături de celălalt și vă rog să mă credeți. Trei să fiți. Dacă Domnul Hristos e al patrulea, sunteți imbatabili.